Bu da cinayət hallarının sayı çoxalıb. Hərbi qulluqçuların hüquqlarının bərpası ilə bağlı ümumilikdə 100-ə qədər məhkəmə hökmü olmasına baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi onların icrasından imtina edir. Ölüm hallarına gəlincə bildirilir ki, 2006-cı ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən 46 hərbi qulluqçu və bir nəfər bu statuslu mülki şəxs həlak olub. Onların 20 nəfəri cəbhə bölgəsindən uzaq, qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. 15 nəfər hərbiçi isə yaralanıb. Ümumilikdə isə 1995-ci ildən sonra atəşkəs rejimində Azərbaycan ordusunda 2000-dən çox əsgər müxtəlif səbəblərdən həlak olub, 3000-ə yaxın isə xəsarət alıb. Monitoring qrupunun üzvü və istifadə olan Zabitlər Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov deyir ki, bütün bu neqativ hallara səbəb Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində korrupsiya, mənimsəmə, yerlibazlıq, qohumbazlıq hallarının hökm sürməsi, orduda dedavşina və zorlama hallarının mövcudluğudur. Onun sözlərinə görə ordudakı vəziyyətlə bağlı şikayət etməyə yer qalmayıb.
Ona görə məcbur olurlar ya daxildə hesab çəkməyə, və yaxud da ki, fərariyə gətirib çıxarır, pis halda da ki, bu həyatına qəsd etməyə gətirib çıxarır. Yəni, bundan ötürü faktlar, misallar var ki, hansı ki, artıq Azərbaycan cəmiyyətinə bu bəllidir. Daha çox pis bir halda, indi son zamanlar baş verib ki, hansı ki, yəni ki, bax, belə bir hala gətirmişlər. Yəni, düşmən tərəfə keçmək, yəni, qaçıb canını qutarmaq üçün.
Cənab Məmmədovun sözlərinə görə onların keçirdikləri monitorinqlər həm də əsgər valideynlərinin şikayətlərinə əsaslanır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə silahlı qüvvələrdəki vəziyyəti bu cür qiymətləndirənlər, belə ittiham irəli sürənlər ordudan incik düşən şəxslərdir.
Obyektivlik biz bu adamlardan gözləmirik və deyilən sözlər hamısı şişirdilmiş, qərəzli rəylər fikirlərdir.
Ötən ilin sonunda jurnalistlərlə görüşdə Azərbaycan hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev demişdi ki, 2006-cı ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində nizamnamədən kənar hərəkətlərlə bağlı cinayət hallarının sayı nisbətən artıb. O, hərbi prokurorluğun belə halların qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik tədbirləri davam etdirdiyini və hətta Füzulidəki en saylı hərbi hissənin komandirinin bir əskəri özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırdığına görə həbs edildiyini bildirmişdi. Hərbi hissələrdən izannamədən kənar halların baş verdiyini Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruc da etiraf edir. Amma o deyir ki, eyni zamanda istər qrup, istərsə də fərdi şəkildə onlarla yüksək rütbəli hərbiçinin cəzalandırılmasına dair onda faktlar da var.
Əskərə qarşı qeyri-nizamlı münasibətlərini göstərdiyi üçün cəzalandırılan istər qrup halında, istər fərdi halında zabit heyətləri var. Daha iri rütbə vəzifə sahibləri var. Mən onlarla belə faktları göstərə bilərəm. Amma da indi bunu yüzlərlə, minlərlə eləyən belə çıxır ki, onda Azərbaycanda ordu sistemində ancaq negativliklər var. Amma əskərlərin ordu sistemində vəziyyətin dözülməz olduğunu nəzərə alaraq düşmən tərəfinə keçməsinin fikrinə mən ciddi şəkildə inanmıram. Bunu orduya qarşı ciddi bir PR kampaniyası hesab edirəm.
Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Azərbaycan əsgərlərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinə əsir düşməsi halları indiyə qədər dəfələrlə baş verib. Ötən il dekabrın 24-də Ermənistan ordusuna əsir düşən əsgər Samir Məmmədov isə hələ də azad olunmayıb. Belə hallarda Müdafiə Nazirliyi adətən əsgərin azaraq qarşı tərəfin nəzarətində olan əraziyə keçdiyini və əsir düşdüyünü bildirir. Bundan sonra əsgərin əsir düşməsi və rəsmi məlumat bir müddət müzakirə obyektinə çevrilir. İndiki dövrdə, yəni sülhün əldə olunmadığı, həmçinin büdcədən orduya yüksək texnologiyalardan yararlanacaq qədər vəsait ayrıldığı bir zamanda əsgərin azması qəbahət sayılmaqla yanaşı, həm də ekspertlər üçün inandırıcı görünmür. Ona görə də müxtəlif mülahizələr ictimai fikirdə özünə yer alır. Amma yenə də Azərbaycan əsgərinin qarşı tərəflə müqayisədə nədən daha çox əsir düşməsi barədə irəli sürülən mülahizələr öz rəsmi təsdiqini tapmır. Mütəxəssislər deyirlər ki, əksər hallarda əsirlikdən azad edilən əsgərə bu hadisənin baş vermə şəraiti barədə danışmaq qadağan edilir. Beləliklə də məsələ cəmiyyətə tamamilə aydın olmur.
Bu mövzuya gələcək verilişlərimizdə qayıdacağıq. İndi isə başqa məsələnin danılmasına keçək. Bu da Holokostdur. Azərbaycan bəzən şikayətlənir ki, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdıra bilmir. Ancaq hətta Holokostun da belə problemi var. Bu günlərdə dünya Holokost qurbanlarının anılması gününü qeyd elədi. Holokostun anılması gününü 1996-cı ildə Almaniya prezidenti Roman Herzog təsis edib. Alman nazistlərinin kütləvi yəhudi qırğınları 2-ci Dünya müharibəsinin müxtəlif vaxtlarında olsa da, Asvensin və ya başqa adı ilə desə Auschwitz əsir düşərgəsinin azad olunduğu gün Holokost qurbanları günü hesab olundu. Ancaq son vaxtlar Holokostun ümumiyyətlə olmadığı da deyilir. Məsələn, İran bu mövzuda hətta konferanslar keçirib. Keçən həftə Almaniyanın yəhudi icması Holokostun danılmasının təhlükəli olduğu haqda xəbərdarlıq elədi. BMT-nin dünən müzakirəyə çıxartdığı mövzu da məhz Holokostun niyə danılmasıdır, Holokost və insan haqları. Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Holokostla bağlı BMT tədbirlərində İran tənqidlərlə üzləşir. Bundan qabaq ötən həftə Holokostu pisləmək barədə BMT qətnaməsinin qəbulunda isə İran tək qalmışdı. O, qətnamənin qəbulunda iştirak eləməyən yeganə BMT üzvü oldu. Radiomuzun BMT-dəki müxbiri Nikola Krasti bu beynəlxalq təşkilatın New York-dakı baş qərargahında Holokostla bağlı dünən keçirilmiş tədbirdə İranın tənqid hədəfinə çevrildiyini xəbər verir. Avstriyanın sponsorluğu ilə keçirilən müzakirələrdə İranda antisemitizmin yüksəlişindən narahatlıq bildirilib. Prezident Mahmud Əhmədinəcadın isə bu dəyirmana su tökdüyü deyilib. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə komissiyasının sədri Elsi Hastings İranın holokostu danmaq üçün bir neçə ayın içində iki konferans keçirdiyini xatırladıb. Əhmədinəcad II. Dünya müharibəsində faşistlərin 6 milyon yəhili öldürməsini mif adlandırır, o tez-tez İsrailin xəritədən silinməsinə səsləyir. Hastings Əhmədinəcada məsləhət görüb ki, Avropaya gəlsin və II. Dünya müharibəsində yəhudilərin kütləvi qırıldığı yerlərə baş çəksin.
And I would ask Ahmadinejad to come go with me to Sydney, Australia.
Mən Əhmədinəcadın mənimlə Avstraliyaya, Sydney-ə getməsini istərdim ki, yeni açılmış muzeydə tanış olduğum Holokost şahidləri ilə görüşsün. Və indiki cavanların dediyi kimi biz bu axmağa dözə bilmərik və onu çıxdaş eləməliyik.
Almaniyanın BMT-dəki səfiri Thomas Matuşik bu tənqidlərə qoşularaq xatırladıb ki, onun ölkəsində Holokostu danmaq cinayət sayılır. Elə Əhmədinəcadın Holokost barədə dediklərini ilk pisləyənlərdən biri Almaniya olub.
Biz əlüstü bəyan elədik ki, Əhmədinəcadın dedikləri yol verilməzdir. Biz bütün diplomatik üsullarla İrana çatdıracağıq ki, nə düzdür, nə səhvdir.
BMT-nin keçmiş baş katibinin soyqırımını qabaqlamaq üzrə köməkçisi Juan Mentes İran prezidentini həm də başqa bir məsələyə görə tənqid edib.
President Ahmadinejad also deserves condemnation for refusing to
President Əhmədinəcad həm də mənim ölkəmin Argentinanın ədliyyə sistemi ilə əməkdaşlıqdan boyun qaçırdığına görə pislənməyə layiqdir. Ədliyyəmiz 1994-cü ildə Argentinanın yəhudi cəmasına hücumda əl olmasından şübhələnilən İranlını istintaqa cəlb edib cəzalandırmağa çalışır. Həmin hücum 83 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdur.
BMT-dəki bu müzakirələrdə iştirakçılar Holokostun danılmasının bir sıra neqativ effektlər verə biləcəyini də deyiblər. Bunlar arasında yəhudilərə qarşı ədavət, etnik və dini ədavət kimi məsələlər də var. Bu isə öz növbəsində dünyanı nəzarət almaq barədə güya gizli yəhudi planlar olması kimi şayələri gücləndirir.
Şiə dünyası isə bugün İmam Hüseyni anır. Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Əlinin oğlu İmam Hüseyn 680-ci ildə öz 72 tərəfdarından Kərbəlada Xəlifə Yezidin qoşunları ilə döyüşdə həlak olub. Aşura müsəlmanların ay təqvimi ilə Məhərrəm ayının 10-cu gününə düşür. Şahnaz bəylər qızı Aşuranın Bakıda necə qeyd olunmasından danışacaq.
Bugün Azərbaycanda Aşura qeyd olunur. Şiələr 680-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi Əlinin oğlu İmam Hüseynin Kərbəla çölündə şəhid olmasını yad eləyirlər. Bakıda bazar dükkan, bir sıra apteklər, eləcə də bəzi özəl qurumların, şirkətlərin qapısı bağlıdır. Yalnız təkəmseyrih mağazalar müştəriyə xidmət göstərir. Kərbəla düzündə şəhid olan İmam Hüseynin ruhuna ehsan olaraq bəzi sürücülər sərnişinləri pulsuz daşıyırlar. Bakının qədim məhəllələrində İmam ehsanı kimi şərbət halva paylanır. İmam ehsanı olaraq aşura günündə canına qəsd eləyən də, zəncir vuran da var, qan verən də.
Yoldaşım xəstələnmişsiniz, niyyət eləmişəm ki, yaxşı olsun, hər il öz həyatımızdə gülümüzü becərsin, gətirsin, pilav çəkək paylayaq.
Nəzir niyaz toplayanlar da az deyil. Yol boyu kimsəsiz qocalar, əlillər yardım istəyirlər.
Yetim saxlayıram. Gün mənim yoxdur. Çatdıra bilmərəm. Ərim ölüb, oğlum ölüb.
Allah yolunda, imam yolunda şikəstə nəzir ver, ay bacım. İmam Hüseyn adına verirsən, ay vala. İmam Hüseyn sizə kömək olsun.
Bu da Təzəpir məscidi. Polis əməkdaşları və təcili tibbi yardımın işçiləri də buradadılar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə bir neçə gün öncə möminləri bədənə xətər yetirən hərəkətlərə yol verməməyə çağırsa da, yenə də uşaqlar, yeniyetmələr, yaşlılar zəncir vururlar.
Bari, bari, bari,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi uşaqların da bu aksiyada iştirakının arzu olunmaz olduğunu söyləsə də, əksəriyyət yenə də bura övladları ilə gəlib.
Zəncir vurdun?
Bəli.
Niyə vururdun?
Peyğəmbərimizi öldürüblər, biz de.
İncirdə zəncir vuranda?
Xeyr.
Özünü müəllim kimi təqdim edən Nureddin Tağıyev isə zəncir vurmağı qadağan etməyin mümkün olmadığını deyir.
Zəncir döyürlər, yəni ki, onların çirkinlə əziyyətlərini hiç olmasa bir hansı hissəsini insanlar özləri özlərini hiss eləmək istəyirlər.
Amma Təzəpir məscidində müşahidə etdiyim həm də bu olur ki, bu il zəncir vuranların sayı azalmaqda, Aşura günündə qan vermək istəyənlərin sayı çoxalmaqda. Hətta qan növbəsində dava salanlar da var.
Ki, burada səndən böyük qadınlardır. Xahiş edirəm. Keçdə qadınlar.
Hər il olduğu kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu ildə Bakıda bir neçə məsciddə talasimiyalı və başqa xəstələr üçün qan vermə kampaniyası təşkil edib. Bu kampaniyada Hacı Allah Şükür Paşazadə ilə yanaşı onlarla mömin iştirak edir. Qan köçürmə institutunun şöbə müdürü Rəhlə Babayeva saat 12-yə dək 50-yə qədər könüllünün qan verdiyini desə də, arzu edənlərin sayının lap çox olduğunu bildirir. O, bu il Təzəpir məscidindəki təmirə görə şəraitsizlikdən şikayətlənir. Bu yüzden də kampaniya vaxtında başlamayıb və adamlar vaxt itirirlər.
Allah saymamışıq, çox adam gəlib. İndi 200 dəfədə bu saat burada görsən, o çirdə duranlar var. Dayanmadan işləyirik, sağ olsunlar. Qan verməmişdən qabaq, onun təzik ölçülür, sonra qan qrupu, qanın faizi yoxlanılır, ondan sonra bir-bir keçir. Az olanda keçmirlər.
Kimi deyir ki, niyyət eləyib hər il qan versin, kim də deyir ki, xəstə uşaqları düşünür.
Çünki mənim fikrimcə, bu bizim qanaca çox uşaqlara ehtiyacı var.
Təzəpir məscidinin qarşısındakı mərəkədə bir körpə ağlayır. O nənəsinin ətəyinə qısılıb qorxduğunu deyir. Evdar xanım olan Təhmin Hüseynova isə hesab eləyir ki, körpə uşaqları bura gətirməkdənsə onların ürəyində iman hissi oyatmaq lazımdır.
Tarixi öyrənmək lazımdır. Bu müsibət harda olub, kim ölüb, nəyin uğrunda ölüb. Burada məsciddə nə qədər adam var, bəlkə deyirəm ki, 80% heç bilmir. Ağlayırlar, amma bilmirlər nəyə ağlayırlar.
2-12 yaşlı oğlansa nəzir qutularına nəzarət eləyir.
İmam namazından biri bizim ağamız, böyüyümüz. Nə uğrunda, öz balları uğrunda, dövlətinin uğrunda, şahid olmuş.
İslam uğrunda. O olmasaydı, Hüseyin olmasaydı, İslam da qalmaz. İslam yer üzündən silinib gedə bilərdi. Ailəsini, öz körpəsini, öz cancərlərini, hamısını İslam uğrunda qurban verib. Bilirdi ki, hamısı şəhid olacaqlar. Bilirdi. Çünki 5000-li orduya qarşı 72 nəfər demək olar, o özləri bilirlər, şəhid gedirlər.
Uşaqların söhbətindən müdaxilə edən Nureddin Tağıyev deyir ki, çoxları şiələrin 1400 ildir Kərbəla faciəsini unuda bilməməsinin, hələ də ona yaz saxlamasının səbəbini anlamaq istəyir. Baş sındırmaq lazım deyil, bu Allahın hikmətidir deyir və hesab edir ki, Allahın hikmətini həmişə başa düşmək olmur. Əsas odur ki, adamların ürəyində rəhm oyanır, Kərbəla müsibətini xatırlayıb, başqalarının halına yanır, xəstələrə qan verir, kimsəsizlərə əl tuturlar. Həm söhbətim belə deyir və nəhayət saat əqrəbi 12-nin üstündə dayanır. Qatil sınır. Bakı yavaş-yavaş əvvəlki axarına qayıdır. Amma bundan sonra Azərbaycanda təxminən bir ay şənliklər, toylar olmayacaq. İmam Hüseynin matəmi davam eləyir.
Bu Aşura günü haqda reportaj idi. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Şəffaflıq.
İstənilən cəmiyyətdə subsidiyalar korrupsiyaya yol açan alətlərdən biridir iqtisadiyyatda maliyyələşdirmədə.
Əgər bunlar da fırıldaq işlədirsə, daha mənə sözüm yoxdur. İndi bizim başqa bir rıçağımız nədən ibarət ola bilər ki?
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların necə xərclənəcəyindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi mən aparacam. Marif Cinzdoğlu.
Bu xəbərlərdən sonra olacaq, xəbər proqramı sizə davam edir. UNESCO-nun hesabatına görə Azərbaycana AIDS xəstəliyi daha çox Rusiyadan və Ukraynadan gəlir. Təmiz Dünya Azərbaycan Təşkilatı indi təklif edir ki, Rusiyadan, Ukraynadan və ya hər hansı bir AIDS riskli ölkədən gələnlər tibbi arayış göstərsinlər və belə arayış tələbi qanunla təsbit olunsun. Ancaq bu insan haqları ilə düz gəlirmi? Əgər düz gəlmirsə, onda nə etməli? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Yolxmuşam mən Rusiya Federasiyasında, orada uzun müddət yaşamışam. Значит, bildim 6 ay bundan qabaq ki, yolxmuşam, bu da случайно olub da.
İndi bəzi ictimai təşkilatlar da iş ardınca Azərbaycandan gedən adamların xaricdən qayıdanda onların sağlamlığı haqqında tibbi arayış verməsi ilə bağlı təklif hazırlayıb.
Həmin təklifə görə həm də bu növ arayış iki dəfə verilməlidir. Biri ölkəyə gələn zaman, o biri isə 3-4 aydan sonra. Bu təklifi irəli sürən Təmiz Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatı ölkədə qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu xəstəliklə yoluxanların xaricdən gələnlərin hesabını artdığını deyir. Təşkilatın rəhbəri Mehriban Zeynalova bundan ötürü qanunvericilikdə dəyişikliklərin aparılmasının da zəruri olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə hər bir vətəndaş təhlükəsiz yaşamaq hüququna malikdir və bundan ötürü də adamların müayinəsi çox vacibdir.
Xaricdən gələn əcnəbi və yerli vətəndaşların, başqa ölkələrdə miqrant olan vətəndaşlarımızın ölkəyə qayıdarkən HIV AIDS ilə bağlı yoxlanışdan keçməsi ilə bağlı bir kampaniya keçirdirik. Vətəndaşların sağlam yaşamaq kimi təbii hüququ var və daxil olan miqrant yoxlanmırsa, özü sağlamlığının qayğısına qalmışsa, amma digərlərin hüququna qozur, onların sağlamlığına böyük zərbə vurur.
Bəzi rəsmi göstəricilər də HIV, QİDS virusuna yoluxmada digər səbəblərlə yanaşı həm də xaricdən gələn adamların xüsusi çəkisinin olduğunu qeyd edir. BMT-nin Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Təşkilatının son illərdəki hesabatında göstərilir ki, Azərbaycanda bu virusla yoluxma halları Rusiyadan və Ukraynadan gələn adamlar hesabına artıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında isə deyilir ki, Rusiyanın 144 milyonluq əhalisinin 5 milyonu HIV virusunun daşıyıcısıdır. Digər tərəfdən, Dünya Bankı da öz proqnozunda Rusiyada yaxın 15 ildə virus daşıyıcılarının artacağını göstərir. İndi Azərbaycanda rəsmi olaraq 2006-cı ilin dekabrın 1-ni olan məlumata görə 1007 adam HIV infeksiyasının daşıyıcısıdır. Lakin bəzi ekspertlər də bu göstəricinin reallıqdan ən azı 10 dəfə az olduğunu deyir. Virusa yoluxanların ölkəyə buraxılmaması yaxud onların dönüşünü məhdudlaşdırmağa çalışanlarla yanaşı hüquq müdafiə təşkilatları bunu yol verilməz sayır. İnsan hüquqlarının müdafiə bürosunun rəhbəri Səidə Qoca Cəmalı hesab edir ki, bu kimi arayışın alınması insan şəxsiyyətini alçaldır.
İnsan şəxsiyyətinə toxunur bu, insan ləyaqətini alçaldır. İnsan hüquqları nöqteyi nəzərindən haradasa bu ağırlı problemdir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Daslanov isə hesab edir ki, müayinəyə getmək yaxud müalicəyə getmək könüllülük prinsipi ilə bağlı bir məsələdir. Ona görə də kimisə bu arayışı almağa məcbur etmək olmaz.
Kimsə ürəyi xəstədir, böyrəyi xəstədir, xarici ölkəyə gedir müalicə olunması üçün belə olan şəkildə, yəni ölkələr arasındakı münasibətlərdə belə bir tələbin irəli qoyulması bu heç deyil. Azərbaycan parlamentində belə bir məsələ gündəmə gələ bilməz.
İndi isə başqa mübahisə haqda. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin məzarı üstə abidənin qoyulması onun qohumlarından hökumət arasında yenə mübahisəyə səbəb olub. Ancaq mübahisənin əsl səbəbi nədədir? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin qəbrüstə abidəsinin ucaldılması məsələsində onun yaxınları və dövlət strukturları arasında fikir ayrılığı hələ də qalmaqdadır. Belə ki, dövlət qəbrüstə abidənin götürülməsi işinə başlasa da, eks-prezidentin qohumları bu məsələdən hələ də narazıdırlar. Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində problemin nədən ibarət olduğunu açıqladı.
Biz dəfələrlə demişdik ki, əgər bu hakimiyyət Əbülfəz Elçibəyin qəbrinin üstünü götürmək istəyirsə, o zaman Əbülfəz Elçibəyin statusunu rəsmiləşdirsin və ondan sonra məlum olsun ki, bunlar eks-prezidentin qəbrinin üstünü götürürlər. Amma bunlar israrla o statusu vermək istəmirlər, rəsmiləşdirmək istəmirlər və belə olan halda Türkiyədən olunan dəstəyi ailə müsbət qiymətləndirdi və o iş həyata keçirilirdi. Və işin də 4-3-ü görülüb qutarmışdı. Amma yekunda görürsünüz, belə bir problem yaratdılar.
Aqil Səmədbəyliyin sözlərinə görə bu məsələnin həlli ilk növbədə Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdı. Lakin sonradan bu işi Prezident aparatına həvalə etdilər. Hətta bir ara işə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də baxıb. Amma məsələ yenə də həll olunmayıb. Səmədbəyli deyir ki, Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovla danışığında ona bildiriblər ki, Prezident səfərdədir və qayıdan kimi məsələ ilə özü məşğul olacaq.
Biz də ümid eləyirdik ki, o qayıdandan sonra bu maneəçiliklərin aradan qaldırılmasıyla bağlı bir göstəriş verəcək və biz işimizi yekunlaşdıracağıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, o qayıtdı ölkəyə və o qaydandan sonra prezident aparatından bizə ümumiyyətlə cavab verilməmiş inzibati qaydada Fəxri Xiyabanda məzarın üstündə işə başladılar.
Səmədbəyli deyir ki, yaxşı olardı ki, hakimiyyət Saakaşvili-dən nümunə götürərdi.
Saakaşvili gəldi hakimiyyətə Özdə Şevarnaz yəni olaq həbs elətdirə bilərdi istəsəydi, amma çox böyük ləyaqət nümayiş elətdirdi və ekspresidentlər haqqında qanun qəbul elətdirdi. Şevarnaz dedi, həmin qanundan yararlanır.
Millət vəkili və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə məsələyə başqa cür yanaşır.
Bu dövlətdə istəklə məsələ həll olunmur, qanunla məsələ həll olunmur və ekspresident haqqında qanun yoxdur, ona görə ki, Azərbaycanda ekspresident yoxdur. Yəni, bugün onun qəbul edilməsinə də elə bir ciddi ehtiyac yoxdur. Bizim ciddi ehtiyac doğrama o qədər məsələlərimiz var ki, investisiya haqqında qanun baxılmalıdır, ipoteka haqqında qanun yenidən baxılmalıdır, paytaxt haqqında bizim qanunumuz çox təəssüf ki, yoxdur. Yüzlərlə qanun öz təcili həllini gözlədiyi yerdə heç bir ehtiyac olmadan ekspresident haqqında qanuna nə ehtiyac var?
Aydın Mirzəzadə bildirir ki, eks-prezident haqqında qanun olmadığına görə Əbülfəz Elçibəyə eks-prezident statusu verilməyəcək. O həm də əlavə edir ki, hətta qanun olsa belə bu o demək deyil ki, prezident vəzifəsi daşıyan hər kəs prezident statusu daşıyacaq.
Digər tərəfdən, bütün bunların hamısını kənarda qoyuram. Əgər insanın ruhuna hörmət göstərilməsi, onun hansı statusda olmasından bir əli gəlir. Mən ilə gəlir ki, bir o qədər vacib deyil. Əsas onun bu insan cəmiyyətdə, insanların xatirəsində nə kimi iz qoymasındadır. Onun qəbristan abidəsinin içində hansı heykəlin qoyulacağı, nədir götürüləcəksə, açığını deyə vallaha, bu əbəs qovğalardan başqa bir şey deyil.
Azərbaycanın ikinci prezidenti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbülfəz Elçibəy 2000-ci ilin avqust ayında vəfat edib.
Beynəlxalq aləmə keçək. Microsoft dünyanı dəyişməkdə davam edir. Onun bugün buraxdığı proqram yaxın gələcəkdə 100 milyon adamın kompüterində istifadə oluna bilər. Microsoft Windows proqramının yeni versiyasını istifadəyə verir. Vista adlanan bu proqram nədir? Bundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Hələ tanış olmaya bilər. Amma günün sonunda minlərlə kompüter həvəskarının evindən belə səs gələcək. Əlbəttə, əgər onlar Microsoft-un yeni sistemini, Windows Vista-nı köçürsələr. Windows Vista bugün 70 ölkədə istifadəyə verilir. Microsoft-un yeni operator sistemi rəqəmli medianı daha yaxşı idarə eləmək, istifadəçiləri internetdəki təhlükələrdən, viruslardan qorumaq, informasiyanı daha asan tapmağa imkan verir. Vista-nın ən güclü xüsusiyyəti yeni görünüşdür. Vista sözü elə görünüş, gələcəyə baxış deməkdir. Bu sistemin rəqəmli şəkil, video, musiqi üçün geniş imkanları var. Windows Vista-nın hazırlanması üçün 5 il vaxt getdi, 6 milyard dollar pul. Şirkət ləngiməni sistemin təhlükəsizlik gücünü artırmaqla izah edir. Microsoft-un başçısı Bill Gates Vista-nın keyfiyyətlərindən danışanda onu şirkətin əsas məhsulu olan Windows 95-ə bənzədib.
Everything's becoming digital. And the platform.
İndi hər şey rəqəmləşir. Burada əsas element insanlara yaradıcı olmaq, yeni qurğular yaratmaq, sonra da öz yaratdığı ilə fəxr eləmək üçün meydan verməkdir. İnkişafı belə sürətləndirən budur. Windows 95 öz erasının rəmzi idisə, Vista bizim zəmanənin rəmzidir.
Windows 95 was key to its era and Windows Vista is key to the era we have today.
Microsoft-un 2001-ci ildə istifadəyə verdiyi Windows XP xeyli tənqid olundu. Ona görə dünyada kompüterlərin 95%-ində köhnə versiyadan 12 il əvvəl çıxan Windows 95-dən istifadə olunur. Windows Vista haqqında da bədbin danışanlar var. Deyirlər ki, gücü, imkanı çox olan Vista çox da enerji yeyir. Amerikadakı proqnozlaşdırma qrupundan Richard Doherty deyir ki, biraz köhnə, imkanı az olan kompüterlərdə Vista çox...